داغت روی سینه sei solo tu a sentire il ricordo.